гаворыць радыё «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Амерыканскі грамадзянін, бізнесовец Джозеф Кей, абвяргае абвінавачанне ў камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і не ведае аб крымінальнай справе, што была заведзена на яго КДБ Беларусі. Аб гэтым ён заявіў у інтэрв'ю агенцтву «Белапан». 27 чэрвеня праваахоўныя органы Беларусі прад'явілі канчатковыя абвінавачанні затрыманаму 12 сакавіка амерыканцу Эмануілу Зельцеру. Яму ставіцца ў віну выкарыстанне заведама несапраўдных афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Яго сакратарка, грамадзянка Расіі Уладляна Функ Брускова, абвінавачваецца ў выкарыстанні заведама несапраўдных афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. Апрача таго, следчае ўпраўленне КДБ распачало крымінальную справу па прыкметах камерцыйнага шпіянажу ў дачыненні да Джозефа Кея, які з'яўляецца кліентам Зельцера. Між тым адвакат Зельцера і Функ Дзімітры Гарачка паведаміў, што 30 чэрвня ён і яго кліенты пачалі вывучэнне матэрыялаў справы, на што можа пайсці ад паўтара да двух тыдняў. Пасля гэтага матэрыялы будуць перададзеныя пракурору. Канчатковы выбар месца будаўніцтва АЭС у Беларусі будзе зроблены не пазней, чым у канцы бягучага году. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка учора на нарадзе па пытанні будаўніцтва ў краіне атамнай станцыі. З улікам выкладзеных на нарадзе матэрыялаў кіраўнік дзяржавы даручыў ураду на працягу 3-4 месяцаў правесці канчатковую даразведку трох пляцовак пад будаўніцтва станцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты падрыхтавалі праект рэзалюцыі ААН, якая прадугледжвае ўвядзенне дадатковых эканамічных і дыпламатычных санкцыяў у дачыненні да рэжыму Роберта Мугабе ў Зімбабве. Дакумент можа быць прыняты яшчэ ў гэтым тыдні. Лідары афрыканскіх краін пераканалі Роберта Мугабе пачаць перамовы з апазіцыяй. Першы раўнд перамоваў мае адбыцца ўжо сёння. Кіраўнікі Афрыканскага саюзу сабраліся ў егіпецкім курорце Шарм-эль-Шэйх, каб сярод іншага абмеркаваць сітуацыю ў Зімбабве, дзе насуперак засцярогаў міжнароднай супольнасці адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля абвяшчэння пачатку выбарчай кампаніі па краіне пачалася хваля рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. Адзін з паказальных працэсаў адбываўся сёння ў Кастрычніцкім судзе Менску па справе Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны ад аб'яднанай грамадзянскай партыі назіральнікам у цэнтр выбаркам. У суботу ён быў затрыманы на чыгуначным вакзале ў Менску, нібыта за нецэнзурную лаянку. У судзе за працэсам назірала Любоў Лунёва.
Суддзя Кастрычніцкага раённага суду Рыта Шаграй пакарала актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча арыштам на 7 сутак. Яго абвінавацілі ў тым, што хлопец нібыта нецэнзурна лаяўся. Міхась у судзе патлумачыў, што у суботу у 17:25 ён меў сустрэчу са сваімі гарадзенскімі калегамі. У 17:30 яго ўжо затрымалі спецназаўцы і павялі ў службовую машыну. Яны патлумачылі, што ім трэба было толькі высветліць ягоную асобу, хаця гэтыя спецназаўцы, якія потым сведчылі ў судзе, добра ведалі Міхаіла Пашкевіча, таму што не раз сутыкаліся з ім у судзе ў якасці сведак. Міхаіл Пашкевіч паведаміў, што яго даставілі ў суд, і ўжо ў прыватных размовах яму сказалі: «Ну, ты ўсё роўна разумееш, што мы цябе так не адпусцім». Міліцыянты спачатку склалі адзін пратакол, а потым яшчэ адзін. На гэта ўвагу суддзі звярнула адвакатка Святлана Гарбаток. Справа ў тым, што Міхаіл нават не знаёміўся з матэрыяламі пратаколу і нават не ведаў, у чым яго абвінавачваюць. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта ў міліцейскай машыне пачаў размахваць рукамі і нецэнзурна лаяцца ў бок міліцыянтаў. Сам працэс выклікаў хвалю абурэння ў прысутных. Суддзя Рыта Шаграй хацела спачатку разглядзець справу за зачыненымі дзвярыма. Міхаіла, якога чакалі ад 9 раніцы, привезли у суд только после обеду. Хлопцы бачили машину, у якой сидел Михась, але потом высветлилось, что его таемно провели у судовую залю, якая находится ниже первого поверха суду. И там, за зачиненными дверима, судья почала разглядать справу. Адвокат Светлана Горбаток грукала у двери, и она кричала, что она адвокат, и ее мусить пропустить, да, ее подоборонного. И только после того, как люди почали обураться у коридоры, і яе пропустили, але больш нікога не пустили в судовую залю. Люди у часе перапынку пайшли до старшыні суду, і у приватності старшыні суду сказав на заувагу, чому не пропускають пресу, і он сказав, пусті вас журналістов, так ви там понаписуєте потім. Нарешті усіх пропустили після перапынку у большую залю, і ось тут суддя почала одного за одним видаляти людей в судовой залі. Яна робила зауваги адвокації. Некалькі разів яна зробила її не тільки зауваги, але я ще винесла попередження. Некалькі чоловік суддя оштрафувала за нібито неповагу до суду. А у выніку Анатолія Бецька, якога таксама выдалілі з судовай залі, ён сказаў, што ніколі не бачыў такога працэсу, і ён сказаў, што трэба патрабаваць некіх псіхіятрычных экспертызаў, таму што на ягоную думку, і не толькі на ягоную, а на думку назіральнікаў, суддзя сябе паводзіла некалькі неадэкватна. Вось нарэшце яна ўдалілася на перапынак. Перад гэтым яна адхіліла ўсе хадайніцтвы. Яна не стала заслухваць сведак з боку Міхаіла і сказала, што яе няма падставы не давяраць паказанням сведкаў міліцыянтаў, якія самі затрымалі Міхаіла, і вынесла яму пакаранне ў выглядзе 7 суток арышту.
Суду паведамляла Любоў Лунёва. Я нагадаю, што паколькі раней Міхаіл Пашкевіч быў асуджаны да так званай хатняй хіміі па справе 14, то любое яго правапарушэнне цягне за сабой зняволенне. Дадам, што Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў 86-м годзе ў Расіі, потым з бацькамі пераехаў у Бярозу. У 13 год падрабіў подпіс бацькоў на заяве пра згоду, каб сын стаў сябрам маладога фронту і разам з сябрамі пачаў актыўную дзейнасць у Бярозе. Цяпер ён з'яўляецца старшынём моладзевай арганізацыі АГП і сябрам выканкаму партыі. Калі праходзіў працэс 14, Міхаіл Пашкевіч быў госцем нашай начной свабоды, і мы прапануем зараз паслухаць яго адказ на пытанне, наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў і ўвогуле ўсіх неабыякавых.
Солідарнасць яна паказвае дзяржаве найпершае, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказана, без пакарання, гэта раз. Солідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжень. Тому что, коли ты сидишь в будинку, ну, там, в зале суда, и ведаешь, что там, за стенами, стоят несколько десятков твоих сябраў-паплечнікаў, которые морально с тобой, ты сидишь, все становится на самом деле веселее. И больше зато, эта акция солидарности, на самом деле, это увага пресса. Увага пресса, это, поведно, увага громадскости и увага замежа. Увага замежа, это, поведно, уже увага и нашей державы. И, поведно, пан Лукашенко уже вымушенный, и теперь нам вся его администрация денечить хотя бы для виду гуманно, хотя бы для виду законно.
Гаварыў Міхась Пашкевіч, які сёння асуджаны да 7 суток арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на вакзале. Такім чынам, беларускія ўлады зноў пачалі затрымліваць і судзіць актывістаў дэмакратычнага руху. У сувязі з гэтым праваабаронцы заяўляюць, што ўлады не адмовіліся ад сцэнару правядзення выбараў, які быў падчас мінулых кампаній. Перадаялись Дашынскі.
Московский районный суд Менску арештовал на 10 суток и оштрафовал на 1 050 000 рублей сябра Белорусско-Хельсинского комитета Эдуарда Баланчука. Он один из координаторов по назиранию за выборами в палату представников по Молодечинской окрузе. Господар Баланчук был затриманы супрацовниками милиции КДБ каля офису БХК у Менску, где мелася отбыться нарада по мониторингу выборов. Его обвинователи у неподпорядковании супрацовнику Державотинспекции и в нецензурной лаянце. Поводили сябра БХК Гары паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супраць Баланчука сведчили милиционеры. Суд вынес решение на подставе их рапортов и показаний. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток. Его звинуватили у нецензурной лаянцы, и он был затриманы у центра Менску. Полина Курьянович оповела.
Проходят мимо два спецназовца, потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супраць Афнагеля сведчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осуджены на 7 суток арышту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у турме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылучены назиральником от партии у центра выборка. Комментуючи затримание молодых активистов, правоборонцу Владимир Лапковер сказал, что улады створают звычайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, кажуть от тим, що вони збираються проводити незалежні демократичні вибори, і такими затриманнями показують своє справжнє ставлення до тих суб'єктів, які збираються удільничати у виборчій кампанії. Це показує виключно те, що улади на словах, декларуючи демократичність виборчого процесу, будуть проводити його на тим же узровні репресії, як і інші політичні кампанії.
Віце-президент Міжнародної федерації правового чоловіка Олесь Бяляцький звертає увагу на факти супродіяння уладов незалежному моніторингу.
Їхні нервові відносини до внутрішніх моніторів – це свідчення того, що поки що сценарій проведення виборів, той, який був на попередніх виборах, не міняється. Сценарій подавлення внутрішнього назирання, політика пресингу на громадство, політика репресії, яка вельми активно використовувалася пошні роки, хоча за все вона буде використовуватися і під час цієї виборчої кампанії, причому в таким вельми активним і агресивним вигляді.
Такое меркование выказал Олесь Бяляцкий. А зараз наш разе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явилися апошнім часом на сайте «Свобода.орг». Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юры Дракахруст.
Наведнікі каментуюць паведамленні на нашым сайце пра тое, што некаторых моладзевых актывістаў унеслі ў спіс невыязных. У прыватнасці, Франа Кавячорку не выпусцілі з Беларусі ў Літву. Наведнік, які назваўся «Ну і ну», пакінуў такі каментар.
Ад злосці, што самога нікуды не ўпускаюць, Лукашэнка ўзяўся за юнакоў. Каго чыгуначнае войска, каго не пушу ў Літву, бо ўцячэ давучвацца ў які-небудзь універсітэт.
А вось меркаванне наведніка Дзука.
Менш па замежжы трэба катацца.
Алесь.
Асцярожна, дзверы закрываюцца. Наступная станцыя Савок.
Сергей з Віцебску.
Гэтымі дзеяннямі наш беларускі кінг-конг дзейнічае супраць сябе. Ён яшчэ больш настройвае людзей супраць сябе. Калі розуму многа, яго не схаваеш.
Наведніца сайту «Свабоды» Ганна Зменску гэтак пракаментавала матэрыял «Адзін дзень палітвязня Вячаслава Сіўчыка».
Дзякуй гэтаму мужнаму чалавеку за яго прынцыповасць, непрымірымасць, за яго жыццёвы подзвіг. Будуць такія людзі, будзе жыць наша Беларусь.
Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў заявіў, што беларускаму боку няма з кім абмяркоўваць праект канстытуцыйнага акту. Паводле Папова, затрымка за расійскім бокам, які не дафармаваў сваёй часткі сумеснай камісіі. На гэтае паведамленне на нашым сайце адгукнуўся наведнік, які назваўся праект.
Лепей няхай Расія робіць саюзную дзяржаву з Кітаем. Там хутчэй займуць Сібір да Уралу. А Беларусь за 200 гадоў так абабралі, што засталіся дробязі пад сталом каляністаў.
Суд Центрального района Менску оштрафовал на 10 суток активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Его затримали у Менску на березе Свислыши, где собрались около 15 молодых людей. Наведник старый покинул наступное питание.
А який выгляд у момент затримания зробили 15 молодых людей? Ці почали скандовать сучасный белорусский ваяўничий заклик «Уцякайма, хлопцы».
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Владзімір Арлоў. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя. Сучаснасць. Будучыня». Владзімір Арлоў мяркуе, што магчыма нават і не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою Беларусь, каб не адна з першых вядомых гістарычных асобаў – дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Наведніца, якая назвалася Рагнеда, адрэагавала на распоўед Владзіміра Арлова наступным чынам.
«Не цікава, вы пра мяне, Арлоў, згадваеце. Адно і тое. як графаман, далі Бог. Пашанцавала ж гэтай вар'яцы Жанні Дарк з Франції легенда, а я нікая згвалчаная гістеричка атрымалася, аби што.
Это были водгуки наведников нашего сайта. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основная тема дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про свій удел у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайла Пашкевича, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судили за хуліганство. Його покарали арештом на 7 суток. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевские организации партии БНФ после годового перепынку снова пропоновали аренду офису. Той самый офис будет коштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязни Сергея Парсюкевича могут перевести у Минск. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку. Сёння з раніцы актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў панеслі ў аблвыканкамы дакументы на сваіх прадстаўнікоў, вылучаных у склад акруговых выбарчых камісіяў. У адрозненні ад папярэдніх парламенцкіх выбараў апазіцыянеры гэтым разам пачалі дзейнічаць не марудзячы. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сергей Абразовский, первый секретарь Минска обкому партии коммунистов белорусской, сказал Свободе, что пришел у аблвыканкам, коли на годиннику было еще без 5:08 раницы. Покуль шукал, кто будет принимать документы, для архотделу утворилась черга.
Молодой человек со значком БРСМ и сразу быстренько вперед, и, значит, эти бумаги раз, и сказал, что извините, молодой человек, есть же какая-то очередь, он, значит, ну вот я ж тут первый, и вы же ходили где-то, я говорю, так я ходил, но я говорю, без 5:08, ходил и сказал, кто, где примет. Вот, в это время выходит начальник отдела этот, он, правда, сразу бумаги мои взял, он просматривал, отдал секретарю, и она зарегистрировала. Вот это под номером 1, 2 и 3. Мы подали в 3 окружные комиссии.
Я поцікавіўся у Сергія Абразовска, якія шансы, на яго думку, у прадстаўнікоў дэмсілаў потрапить в склад комиссии.
И когда она сказала, ну все, я вас записал, я говорю, не, извините, дайте я распишусь. Я расписался в журнале приема документации напротив своих, так что тут, ну, я не знаю, это уже если по беспределу.
Усяго партия коммунистов белорусская вылучила у округовой комиссии 18 кандидатов. Их прозвище затвердили на партийном пленуме, який отбылся 29 червня. Усе яны ўваходзяць у адзін з спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сакратар ЦК Валерый Ухналёў кажа, што іх аб'ядноўвае жаданне змяніць сітуацыю ў краіне.
Гэта людзі, якія будуць не сядзець там у камісіі, руку падымаць і апускаць, а гэта людзі, якія будуць адстойваць інтарэсы аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія могуць гэта рабіць, таму што гэта ўсе людзі дасвечаныя, яны не адзін год удзельнічалі ў выбарчых кампаніях роўнага узроўню. Яны былі ў свой час і прадседателямі камісій акруговых і участковых, і гэта былі кіраўнікі раёнаў. Гэта людзі дасвечаныя.
Больш за 40 кандыдатаў акруговая камісія вылучыла аб'яднаная грамадзянская партыя. Сярод іх многія вядомыя асобы, напрыклад, Александр Саснов, Павел Казловскі, Анатоль Павлоў ды іншыя.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці ведаеце вы свайго дэпутата, ці гатовыя галасаваць за яго зноў? Адказваюць жыхары Гомеля.
Мы ж к ним не обращаемся, так что забыла я. Ну за кого-то ж голосовали. Голосовали.
Нет, ни за кого не голосовал. Даже не слышал, что они делают. В Минске сидят там и занимаются на заседаниях чем-то. А чем, я понятия не имею. Если будет оппозиция, будем смотреть тогда. Да за кого голосовать?
К трем депутатам обращалась по своей проблеме рабочей. Ни один из них не занимался моей проблемой. Наш Иван Иванович Толкачев с администрации железнодорожного района мне ни в чем не помог.
Голосовал за афганца Сашка замполит ГАИ был, афганец. За Сашку я ходил.
Живу я у Сельмаша, не ведаю депутатов. не ведаю и ведать не хочу. Они о нас, о людях, не очень-то беспокоятся. Вот я ликвидатор 18-я статья. Муж умер, все, мне даже телевизор сейчас купить проблемно. Все лекарства, все это платно, платно. Хоть умирай раньше времени.
Кого сейчас выбирают? Мне там показали, видишь, за его. Вот еще российский, я вижу. Там хоть дерутся, там и это, там и этот. А в Беларуси депутатов не вижу.
Я не ведаю, потому как стала уже им не верить. Вот я работала сколько, с утра до вечера постоянно, но я не заработала состояние для своих детей. Зарплата малая, хотя честно, добросовестно все делала.
Не знаю, я депутат, нам никто не представлялся никогда. Если я его не знаю, куда я пойду? За кого я буду голосовать? Кто председатель у нас палаты представителей? Попов. Ну так вот его только покажу, что он там когда-нибудь там выступит перед какой делегацией или там перед кем-то еще.
Такие отказы мы почули на улицах Гомеля.
Чем есть и чем может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нашым эфіры неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў апошні дзень месяца мы завяршаем чэрвеньскае чытанне твораў Васіля Быкава. Кожны дзень на працягу месяца ў эфіры Свабоды гучалі быкаўскія радкі ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Ля мікрафону Сергій Навумчык.
Мы распачалі чытанне голасам роднай сястры Васіля Владзіміровича Валянціны і сёння завяршаем яго выступам Алеся Пашкевіча, старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў, рэдактара 14-томнага збору твораў Васіля Быкава. Быкаўскія тэксты ў эфіры «Свабоды» чыталі старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, заснавальнік Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, першы кіраўнік адноўленай беларускай дзяржавы Станіслав Шушкевіч, амбасадар Ізраілю Зеев Бен Ар'є і амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксон, паэты Янаць Бураўкін і Сергей Законнікаў, Вальджына Морт і Андрэй Хаданович, празаікі Барыс Пятровіч і Альгерд Бахарэвіч, мастак Алексей Марачкін, дырэктар грамадскага музею Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў, моладзевыя актывісты Павел Севярніц і Наста Палажанка, лідар гурту НРМ Лябон Войскі, крытык Міхась Тычыны, усяго тры дзясяткі асобаў, якія добра вядомыя ў Беларусі сваёй творчасцю ці сваёй грамадскай дзейнасцю. Рэдакцыя «Свабоды», мушу сказаць, за рэдкім выключэннем не прапаноўвала тэксты. Выбар быў за ўдзельнікамі, і часам гэты выбар быў нечаканым. Прагучалі практычна ўсе быкаўскія жанры – урывкі з аповесцяў, апавяданняў, прыпавесці, мемуарыстыка, публіцыстыка і нават фрагмент выступу на з'ездзе Саюза пісьменнікаў. Кожны знайшоў для сябе самога нешта найбольш блізкае ці, на ягоную думку, актуальнае для грамадства. І вось гэта сведчыць, што слова Быкава, яно не састарэла, і слушна казалі некаторыя ўдзельнікі чытання, што ўсе мы яшчэ на дарозе да разумення творчасці Быкава, ягоных ідэяў і ягонага духоўнага запавету. На пачатку месяца мы звярнуліся да слухачоў з прапановай сказаць, а што б яны выбралі з быкаўскай спадчыны для чытання перад мікрафонам «Свабоды». І мы атрымалі адказы на інтэрнэт-форуме «Свабоды» і тыя, хто напісаў нам, як і кожны са слухачоў «Свабоды» ці наведнікаў нашага вэб-сайту, мае шанец прачытаць урывак з улюбёнага твору Васіля Быкава ў будучым годзе, калі будзе адзначацца 85-годзе з дня нараджэння Быкава. І, канешне, чытаць Быкава перад мікрафонам «Свабоды» будуць літаратары, палітыкі, мастакі, сябры пісьменніка. У эфіры ў чэрвені ўпершыню прагучала і аўтарскае чытанне прыпавесці «Жах» у архіве «Свабоды» і ў сямейным архіве Быкава, якім апекваецца жонка пісьменніка Ірына Міхайловна, ёсць запісы голасу Быкава, якія яшчэ не гучалі і якія абавязкова прагучаць. Прачытанне Быкава такім чынам наперадзе.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі «Свабоды».
Ну а сёння, калі мы завершаем быкаўскія чытанні, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкава «Слова і ўлада».
Спярша было слова, і слова было Бог. Гэты біблейскі факт вядомы чалавецтву з часоў узнікнення хрысціянства. Таксама, як і евангельская ісціна пра тое, што кожная ўлада ад Бога. 2000 гадоў у свеце адбываецца няспынны двубой гэтых супрацьлеглых пачаткаў, паміж якімі чалавек. Таксама стварэнне боскае, як і ўсяго, што ёсць на зямлі. У адрозненні ад іншага, ад жывой і нежывой прыроды, толькі чалавек надзелены здольнасцю думаць, а галоўнае – рэалізаваць сваю думку ў слове. Дзеля чаго б гэта? Калі з дадзенага выпадку здзіўляўся Кіркегор. Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова. Але калі, як вядома, мысль ізрэчоная есць лож, дык тым болей не можа стаць ісцінай думка нявыказаная, задушаная ў несвабодныя свядомасці. Толькі вымаўляючы яе, увасабляючы ў агульнапрынятых гуках, чалавек рэалізуе адно з найвялікшых уласных адрозненняў ад усяго існага – сваё боскае наканаванне ў свеце. Ну а што ж улада, якая таксама ад Бога, якая не толькі заўжды памятае пра тое, але і выдатна карыстаецца мноствам уласных, вынікаючых з дадзенага факту, магчымасцяў. Улада бывае розная. Улада тыран, улада кат, улада фальш, улада цынік. Можа, дзе ёсць іншыя улады, але не ў нас. У нас іншых не бывае. Тысячагадовы вопыт чалавечага існавання сведчыць, што ніякія з людскіх устанаўленняў не канцэнтруюць у сабе столькі зла, колькі гэта робіць улада. І нідзе гэтае зло так старанна і паспяхова не камуфлюецца пад дабро. Таталітарныя рэжымы, фашыстоўскі, бальшавіцкі, наогул адмаўляюць, якую б там не было свабоду слова. Першы – прамой яе забаронай, другі – яе крывадушнай рэгламентацыяй, нават канстытуяваннем, фальшывым на справе. Цяперашнія постсавецкія рэжымы новаствораных дзяржаў у адносінах да слова праяўляюць пэўную варыянтнасць ад абсалютнай забароны да абсалютнай абыякавасці, што аб'ектыўна не меншае зло, бо зняважаны боскі дар слова ператварае яго ў пусты недарэчны гук. У такіх варунках нават няпроста вызначыць, што лепей – пераслед за слова праўды ці дэманстратыўная пагарда да яго. Ва ўмовах таталітарызму адабранае права на свабоднае слова найболей закранае інтарэсы тых, чыёй прафесіяй з'яўляецца менавіта слова. Насамрэч, што яны могуць, наступаючы на горло ўласнай песні, хіба не зважаючы ні на што – сказаць і загінуць. Зразумела, ахвярнасць – важкі аргумент нават у спрэчцы з Господам Богом, але які ж вынік таго аргументу? У таталітарных рэжымах вынікам кожнага пратэсту з'яўляецца адно – узмацнення таго рэжыму, пашырэнне маштабаў рэпрэсій, павелічэнне колькасці новых пагібеляў, прамых ці пасродкаваных. Тады што ж застаецца? Гаварыць ціха, незразумела, алегарычна, ці можа зусім маўчаць, толькі думаць. Сапраўды, навошта свабода слова, калі Богам без усялякай рызыкі даравана чалавеку свабода думкі? Сказанае не гіпербала, не метафара, але сутнасць духоўнае крызы, з якой не можа выбрацца сучасная цывілізацыя. Для чалавека іншадумца па-ранейшаму злабадзённая дылема – сказаць ці змаўчаць, праклятая праблема экзістэнцыяльнага выбару з усім шматзначным комплексам яе наступстваў, ад поўнай глухаты да рызыкі ўласнаю воляй. Ва ўмовах штодзень мацнеючай дыктатуры свабоднае слова, сказанае безаглядна і шчыра, атаясамляецца з дзяржаўным злачынствам. Високоорганізована аховна система завжди напоготові до репресій. І з йою, як гэта не дзіўна, заодно маса, натоўп правераных, які з біблейських часов ведае толькі одно патрабаванне. Распяць. І распінаюць. Дык што ж такое боскі дар слова? І што такое ўлада і яе падуладныя? Але галоўнае, што такое сучасныя майстры слова нашай постсацыялістычнай прасторы?
Закончыліся чэрвеньскія быкаўскія чытанні на свабодзе. Алеш Пашкевіч пачытаў эсэ Васіля Быкава.
У Менску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Грамадзянін ЗША Амануіл Зельцер і ягоны адвакат Дзмітрий Гарачка пачалі азнаямленне з крымінальнай справай. Паводле КДБ, Зельцера вінавачваюць у падробцы дакументаў, кантрабандзе наркотыкаў і незаконным абароце наркатычнымі рэчывамі, а таксама ў камерцыйным шпіянажы. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Евген Афнагель. Актывіста АГП Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтры выбаркам, асудзілі на 7 сутак арышту. Яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Актывіста таксама аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў, а журналістку Радіо Свабода Любоў Лунёву на 280 тысяч рублёў, або іх за непавагу да суду. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Партія камуністаў беларуская вылучыла 18, а аб'яднаная грамадзянская партія больш за 40 кандыдатаў. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу, аднак той самы офіс мае каштаваць у 10 разоў болей. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Злучаныя Штаты накіруюць у Ірак у пачатку наступнага году 6 новых баявых падраздзяленняў агульнай колькасцю каля 33 тысяч салдат. Салдаты і марскія пехацінцы павінны будуць замяніць тых, хто цяпер служыць у Іраку. Падчас канферэнцыі ў Багдадзе ўлады Іраку паведамілі, што ўпершыню за апошнія 10 годзі замежныя кампаніі атрымаюць доступ да 6 нафтавых радовішчаў у краіне. Нафтавыя рэсурсы Іраку лічацца трэцімі ў свеце пасля Саудаўскай Арабіі і Ірану. Прэзідэнт Німеччыны Горст Келлер адклаў ратыфікацыю Лісабонскай дамовы аб рэфармаванні еўразвязу. Кіраўнік нямецкай дзяржавы прыняў такое рашэнне па просьбе канстытуцыйнага суду, у які паступіла некалькі пазоваў супраць дамовы. У бліжэйшы час суд разгледзіць гэтыя скаргі. Грузія назвала правакацыйным рашэнне Абхазіі поўнасцю блякаваць грузінска-абхазскую мяжу па рацэ Інгур'я. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруст.
24 чэрвеня Александр Лукашэнка выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыі прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бесправны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай. Але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быковскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону Палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраўнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз Палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім склікані не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю агенцыі Reuters, і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання, там уласна апазіцыя, такая цвёрдая, складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпекло, вот у канцы лета 91-го года, і Ельцынская Расія аб'явіла сябе правапрымальніцай усяго Савецкага Саюза, так тут імгненна ўсе парабіліся і нацыяналістамі, і незалежнікамі.
Юрый Губарэвіч, ну у вас, уласна, у самога ёсць досвед вось такога ператварэння, так бы мовіць, муляжа, ператварэння імітацыі ў нейкі такі палітычны жывы арганізм. Я маю на ўвазе тую міні-рэвалюцыю, якую вы і вашы аднадумцы ў свой час здзейснілі ў Белазерскім савеце. Ваш погляд на вось такую праблему на нацыянальным узроўні. Ці магчыма ператварыць, ці можа ператварыцца такі вось бяссільны, нямоглы інстытут у моглы?
На маю думку, тая сітуацыя, якая была з Верховным Саветам 12-го склікання, яна наўрад ці можа паўтарыцца гэтай палатай прадстаўнікоў. І нават калі на бліжэйшых выбарах пераможа 10% апазіцыйных кандыдатаў, альбо нават все 50%, рэжым Лукашэнкі мае ўсе рычагі кантролю над гэтым парламентам, калі яго так можна назваць, і наяўнасць большасці апазіцыйных депутатаў не створить перешкоду до дальнейшего панования Лукашенко. який сенс йти на гэтыя выбары. Тут питання достатково складане. Що залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенка, коли він казав, що можливо з'явлення некоторих опозиціонерів в парламенті, чи гэтыя слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з апозіційними поглядами – це можливість для далейшої розкрутки на національному узровні. Бо одна з проблем в Білорусі – то, що людей з апозиції, які були б достатково познавальними в білоруському громадстві, це можна назвати одно-два прозвищі. Ось цей 4-годовий досвід праці у парламенті допомог би з'явленню ще ніяких прозвищ.
Ну, ось зараз ми вже перейшли до питання змагання за гэтыя посади у парламенті. Многі аналітики, публіцисти говорять, що насельніцтва тепер зусім не сприймає звыш ідеї. Ну, там, демократія, Європа, стабільність, перемени, славянське братерство – все гэта людям чужое. А людей, мовляв, цікавіць, бо їх будённые проблемы, і що політичний поспіх політики – атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць некі досвід поспіхаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі, не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю ў Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых. Як мінімум, узрастання недаверу да сённяшняй улады, паніжэння рэйтынгу, таксама настрой людзей на перамены. Это ўсё тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выборы у палату представников не есть сродком змены улады, потому что сама палата представников, она ніякой уладой не володает. Змена улады Беларуси может отбываться выключно по час президентских выборов. И коли брать приклад названных краин, у одних хвалявания отбывались по час президентских, у інших по час парламентских. Ну, всех объединяет то, что и на тих, и на інших выборах говорка велась про максимости змены улады и подман выборщиков по часу этого выборщего процесса.
Алес Чобот, вот Юры сказал, что выборщики будут усведомлять, что у их скрали максимость нечто изменить Украине. Максима и так. Але пытание, а у их есть такое жадание нечто изменить Украине? Причем изменить вот так кардинально.
У Сербии, Грузии, а навіть у Киргизії проіграли всі війни попередньої влади і довели до параліча. Програна війна і параліч влади завжди кінчається якою-кольвік революції. Те саме було і на Україні. Тільки що Україна проіграла війни господарчі, гандльові. Як усі рівно бігли, як з Єгипта в своїм часі з тої України. Агульные формулы на Беларуси есть уже теперь. Я бы их окреслил как недотыкальность. Теперешняя влада, особливо на местах, она лезет, ну, как трьма пальцами куда не просит. Человек проголосовал бы за того, кто бы ему сказал руки прэш от меня самого, от моего паспорта, от моего права учиться, от права ехать и приезжать, от права возить товар през межу. Коли мне треба 6 батареек у радиоприемник, я не маю ездить 6 раз, как возить по одной. А теперь так. Прими руки от моих соток, от моего города. Это ты самые правы человека, правы особы.
Коли брать Беларусь, то у нас выборы отбываются у округах, я на нее есть по партийных списках. И тому этот узровень выборов понижается до узровня принять людьми проблемы в округе, что они лишат важным, что не. И той политики, которые хочет быть сапраўды иметь полный рейтинг у этой окрузе и отримать перемогу, все ж таки зважая на потребы людей. То, что вот зараз объединенные демократичные силы перефразовали лозунг Костуся Калиновского
про контроль народа над уладой. Это, конечно, не добро, але у Беларуси пока люди не бачат, яким чином этот инструмент может працевать на ихную корысть. Магчыма, этот лозунг мог бы иметь значение на мясцовых выборах, але вот на парламентских выборах это уже не настолько выглядая видовочным. Зараз, коли казать уже про разные модели поводину на выборах, то потребование, как политики, эти журналисты, эти все разом вышли из некого автобуса и зашли у людей, они глядели на их проз в окно, вмешались с людьми и попробовали жить их потребами, и тогда отримали подтримку, может иметь великое значение, на мой погляд, бо коли улада поступово взяла под свой контроль индустриальные медиа, такие как телебачение, радио, там больше-меньше массовые газеты, то не под контролем находились кухонные размовы, которые еще с часов до перебудовочных были опирщиком диссидентского руху. То на сегодняшний день я уже не могу сказать, что кухонные размовы есть опирщиком белорусской оппозиции, бо она не настолько там есть цікавая. Цікавость для ее возникает только у певные периоды, и, как слушно зауважалось, такой период может быть президентскими выборами. А что делать на парламентских выборах, типа потребные они увогуле для удела оппозиции? Мне было вельми неприемно читать постанову своему партии БНР про то, что эти выборы они разглядаются выключно как инструмент для працы на наступных президентских выборах. То бок навод не ставится задача перемоги, а что это значит? Это будет полная профанация. Коли ставится задача только створения некого подмурка, только некой информационной працы, а потом, в последний момент, мы сдымем свои кандидатуры, мы не верим в свою перемогу, у такой ситуации, ну, саправды, перемогу нельга чакать. З іншого боку, навод те правовластные кандидаты, якія ходят на прием до президента для того, как доведаться, ці треба им идти на парламентские выборы, яны все ж таки спробуют працевать у окрузе, и не кожны з їх, конечно, але шмат хто з їх спробує зробить нечто зауважальное для окрузі и отримать таким чином, ну, неподробную частку рейтинга свою и створить подставу для того, чтобы менавіта его лічили обранником.
Размову за круглым столом праскага акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про своє діло у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайло Пашкевич, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судять за хуліганізм. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округової виборчої комісії. Могилевской организации партии БНФ после годового перапынку знов пропоновали аренду офису. Той самый офис будет каштовать у 10 разов более. Наталья Парсюкевич встретилась со своим мужем у Шкловской колонии. Политвязни Сергея Парсюкевича могут перевести у Минск. Директора гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова отпустили под заклад 10 миллиардов рублей. Это крыху больше за 4,5 миллиона доляров. Ну а зараз протяг размовы за круглым столом. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Кто и на во что пойдя у палату представников». Вяде гутарку Юрий Дракахруст.
Павел Быковский уже почав гутарку про поводины кандидатов от улады, кажучи, что вот яны будут все ж таки ходить и переконывать людей. А вы, Олесь, ранее казали про то, что улада, так бы мовить, мясцовая лезе, куды можно и куды нельга. Але вот у меня есть пытание, ці будзе яна так уже прагна лезти у палату представников? Бо справа у тым, что палата теперешнего скликания была першой, у якой депутаты працавали на профессийной основе. Ну, вот, умовно кажучи, был некий человек, скажем, директор завода, поважанный, уплывовый человек. Вот обрали его у эту палату. Посаду он стратил, а кем стал? Стал спицей в пятом коле державного воску. Накольки гэтым людям гэта цікава? Зараз стало. Олесь.
Я просто перелічу, хто на мой розум туди, як ви кажете, полезе. Перше, тих, хто там тепер, ну раз там платять. робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тіє, хто перед пенсією, не всі, але можуть. А що чоловіку робити, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А якина була годов 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тіє, хто підозрюють, що вони где-небудь окажутся перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нешто гарантує. І в столиці, і в кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як полепшить там, я не знаю що, кому по професії, кому вогулі долю народу, кому своє там становище. Я не впевнений, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в любим парламенті. Ну так поміж нами, ну ми ж помнимо. Ну, був приватник будівник Климов. Ну який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турнах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, але був близько. Він і знову сказав, не у свій час і не той. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знову будуть по одним. І знову по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерим. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНФ, якби це мухиляється від цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я і потім, коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначалося, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі. Але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некілька чоловік от влади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, але тим не менш факт залишається фактом. Навіть серед влади не було одного списку. Я думаю, що ті переваги, які отримують ось ці люди, коли йдуть у палату представників, збільшого це були директора підприємства насамреч, або ті, хто працювали лікарями, наставниками, вони непомірно більше, ніж те, що вони мали на раніше місце праці. Коли брати той же самий директорський корпус, я думаю, що жадання у сьогоднішніх умовах нести відповідальність за діяльність підприємства значно менше. Коли порівняти з працею у Палаті представників, там абсолютно ніякої відповідальності, там достатково високі заробки, перспектива, вельми доброї пенсії, а так само певна наближеність до реальної влади, яка уособляється у адміністрації президента або у виконавчих структур. А відносно позиції демократичних сил на парламентські вибори, у приватності партії БНФ, на моє персональне міркування, нельзя все зводити до ніяких перспектив праці на президентські вибори і використовувати для цього парламентську кампанію. У приватному випадку з партії БНФ на сьогодні не названо навіть прозвище кандидата, який буде представляти партію. Це прозвище не буде названо до дня голосування на парламентських виборах, тому достатково смішно гучить пропонова розкручувати цього неназваного кандидата. Такою можливістю може скористатися Олександр Мілінкевич, що він поспіхово робив на місцевих виборах. Друга причина, як удільничати в цих виборах, це популяризація місцевих лідерів і мацування їхніх команд. А ось тут якраз таки є достатково великі шанси, ці шанси їм надають парламентські вибори. Як в свій час такі шанси були скористані тим же самим Олександром Мілінкевичем або Олександром Казуліном під час президентських виборів. Але, на жаль, тут, може бути, я викажу крамольну думку, навіть коли завтра Лукашенко пойде на те, щоб вибори у Палату представників провести цілком демократично, цілком відповідно з законодавством, демократичними процедурами, я прогнозую, що буде достатково невелика кількість тих, хто переможе і стане депутатом серед опозиційних кандидатів. І у першу чергу це не будуть формальні лідери політичних партій, тому що Для того, каб перамагчы на гэтых выбарах па дэмакратычнай працэдуры, трэба працаваць з выбарцамі і працаваць не толькі падчас апошніх 3 месяцаў, калі праводзіцца выбарчая кампанія, працаваць увесь час. І па Беларусі такія ёсць. Пераважна гэта прадстаўнікі больш маладога пакалення і тыя, хто працуюць у регионах. Эти люди, они от дня в день працуют на своих выборчих округах, они мают контакт с жихарами этих округов, они звертают увагу на те проблемы, которые хвалюют выборцев. Бо тут я погоджаюсь с Павлюком, треба размовлять одной мовой с выборцами и цікавиться тем, что передусім хвалює этих людей, пропоновать свои отказы на это питание. Только так можно отримать поддержку и перемогти на демократичных выборах.
Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и главные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными вынаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть бы с причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не имеет замежных грошей? Так теперь колхозники имеют замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься поддержкой чужой державы.
100 тысяч разных списков. Палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалков Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у палату представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сярод представников таких вот лояльных уладе. Наступная палата представников обиралась уже при пэўным некім дамоўленасцям, ну, напэўна, не было канкрэтнага спісу, пра які вот недавно дамовіліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў гэтую весну, але ва ўладаў было уяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вось зараз няма такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі дэпутатамі, ну так не для называнне іх прозвішчаў, яны не маюць пэўнай інфармацыі, да каго трэба канкрэтна звяртацца, бо ўсе 110 не пойдуць да прэзідэнта на прыём пытацца, ці можна ім ісці на гэтых выбарах. Напэўна, нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі тут будзе. Ва ўсякім разе такое ўражанне ў мяне на сённяшні дзень ёсць. Сапраўды ёсць пэўны пералік асобаў, каму па тых або іншых прычынах будзе выгадна патрапіць у палату прадстаўнікоў, і тыя дырэктары заводаў, якія хочуць зняць з сябе адказнасць, і тыя прадстаўнікі прэзідэнцкай вертыкалі, хто трапляе пад скарачэнне. Ну і акрамя таго прысутнічае фактар лабіравання інтарэсаў. Хаця і групы інтарэсаў, і лабіравання ў Беларусі не так яскрава праяўлены, як у некаторых іншых краінах. Ёсць сэнс пэўным асобам ўсё ж такі прэтэндаваць на роль лабістаў, і гэта, я думаю, будзе прысутнічаць таксама.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У размове ўдзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. Абмяркоўваючы тэму для асвятлення журналістамі «Свабоды», ён зазначыў, што ў гісторыі Беларусі роля жанчын значна большая, чым у любой іншай краіне. Ілюструючы сваю думку, ён прапануе такія разважанні.
Жанчына адыгрывае выключную ролю ў гісторыі, ў культуры кожнай нацыі, кожнай краіны. Але я рызыкну сказаць, што Беларусь тая краіна, у якой прадстаўніцы цудоўнай нашай паловы найбольш выбітную ролю адыгралі. Я рызыкну сказаць, што, магчыма, нават не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою Рэспубліка Беларусь, калі б не адна з першых нашых вядомых гістарычных асобаў, дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Давайце сабе на хвіліну уявім, што ў той шмат разоў апісаны летапісцамі момант, калі Рагнеда ўзяла ўначы ў рукі кароткі меч над Уладзімірам, які заснуў, каб адпомсціць яму за паленый Полацк, забітых Рагвалодавічаў. Давайце сабе ўявім, што не хапіла б мужнасці Рагнедзе. І тая ноч пройшла б спокійно. Владимир не выслуб у покарання Рагнеду з малым князевичем Ізіславом назад на радзіму. Ізіслав б тады не вернувся ў Полацак. Полацк не аднавіў б незалежнасці ад Києва. І хто ведае, ці існавала б цяпер сапраўды краіна, у якой мы живем.
Журналісты «Свабоды» пачынаюць працаваць на заданне грамадскага рэдактара пісьменніка Уладзіміра Арлова. Спецыяльную выніковую перадачу вы пачуеце на нашых хвалях у пятніцу.